Sortziak eta hogeita masei minutu, Robert Uriarte, Unidas Podemoseko kongresuko kidea, ondo etorri, egunon.
Egunon bai.
Zer modu zagoz?
Bueno, ba ondo, lasai, momentu enten, ikusita ba aurreko urteak ba eduki nahiko eduki dauena, mamin nahiko eduki dauela, eta aurrerapen importante egin duzela, eta bueno, ba, kontuten hartu, eta ze egoera larrian dauen gaur egun mundu, eta batez ere Europak gerraren inguruan, eta zelako prozesu eta duzen, ba, bueno, ba, erdi konforme hemen deko guen egoerarekin, eta bintzat, ba, beze txiki bat eukita, eta bueno, ba, inguruko estatuak baino pizkatu betotxo egon da, nahiz da, azken baten, egoera komplikatu baten barruen gaude zen.
Ba, Espainiar estatuak daukan ordizkaritza ganbara horretara urreratuko gara, bai bakarrik da bai legiaren esarpenaren ondorioz, sexu erasotzaile ugariri zigorrak arintzeak zeresana emoten jarraitzen dauelako, ez kongresuan bakarrik, baizik eta beste leku batzutan be, bai, atzo bertan PSOEk lege proposamen barri bat aurkeztuko dauela aurreratzen eban, bardintasun ministeritzak dino gitxieneko zigorrak igoteko akordu batera heltzeko prest dagoala, gitxieneko zigor horrek altzetako edo kopuru hori igoteko erea badagoala, baina ez alderdi sozialistak aukeratutako bidetik, hau da, ez lege erreforma barri bat aurkestearen bide hortatik. Honetaz guztiaz, segogo eta egiten dozu.
Bueno, zego, eta ni gustatzen zaio beti politika edo barruko politika pizkate kanpokoarekin aldentze, eta konparatzen baduzu gaur egun mundu mailan zer gertatzen den, hau da, aurrapen feminista guztiak munduko estatu guztietan datoz problema berdinekin. Denetan, pentsa dezagun edozein estatuk egiten duenaren lege bat, nolabait mugimendu feministaren eskakizunez eta lege hau egin zen nolabait manada kasuaren inguruan, hor sortzen da gerra politiko bat oso importantea, pentsa ezagun estatu batuetan ontsu gertatu dena, hango auzitegi gorenak erabaki duenean indargabetetu bizita 40 urtetan edo 40 urte baino gehiago indarrean egon den abortuaren nolabait araudia, ezta? Eta jurisprudentzia bat 40 urte baino gehiago indarrean egondena, desegin egin du auzitegi goren konservadore batek estatu batuetan eta desegin egindako emandako pausuak eta aurrerapenak, ezta. Orduan hau ez da gauza bat berezia hemen gertatzen dena, estatu guztietan gertatzen da. Beti daude nolabait edabide batzuk eta beti daude arlo judizialan ere beti dago jendea ez duela nahi inondik inora aurrerapen feministak egotea. Beti munduaren historia holan izan da, beti aurrerapen bat dauenean eta konkista bat lortzen dauenean herriak beti egoten da holako mugimenduak, eta kasu honetan ere berdina dago. Pentsa dezagun Zapaterorekin ere berdin gertatu zela. Zapatero kaprobatu zuenean nolabait genero violentziaren kontrako legea, pentsa dezagun momentu hartan 200 baino gehiago juezek aurkeztu zituztela konstituzio kontrakotasunezko galderak auzitegi konstituzionalak indargabetzeko lege hori. Gertatzen den gauza bata eta gertatuko dena. Zer da importantea momentu honetan? Hau da, lege honek badu mami bat, badu puntu bat, zutabe bat edo oinarri bat oso importantea, eta da batez ere ulertzea, pedagogia egitea eta ulertzea nola izan daitezken harreman sexualak. Eta ezin dala harreman sexualik euki inorekin baiezkorik gabe. Baiezkoa baino ez da baiezkoa. Besteak baiezkoaren zalantza baldin badau, ezin da inorekin harreman sexualik euki. Eta hor dau kontua, orduan, ez da bereiztea indarra erabilidenean, indarkeria erabilidenean, edo indarkeri nahikoa erabilidenean delitua da, baina indarkeri nahikorik erabili espada, baina erabili bada influentzia, presioa, drogak, beste modu batzuk lortzeko harreman nolabait benetako konsentimenturik ez duten harremanak lortzeko, orduan ez da horrelako delitua. Orduan importantea da nolabait muga jartzea harreman sexualak beti onartuak izan behar direla eta beti nolabait bere baimena ematen duenak baimen kontziente bat, baimen kontsentitu bat izan behar dela. Ez dela bakarrik zalantza utzi behar dela alde batera eta hor jarri behar dela guretzat jarri behar da gakoa, eta hori da mugimendu feministak eskatzen duena.
Gai horretan emoten dau adosago ziela, Alderdi Sozialistea eta Unidas Podemos, hau da, bermatu ingurado zuela baimen horrek daukan oinarri hori. Kontua da, desadostasunak agertzen direla legea barrikusterako orduan. Atzo bertan, Alderdi Sozialistako bozeroale batek estatu mailan, Pilar Alegriak esan ebalako, legea erreforma barri bat eroango dauela PSOEk kongresura, eta Berdintasun Ministeritzatik Irene Monterok esan dau, ikututeko, hau da, urten kopuru hori, zigorren gogortasun hori ikututeko prest daguzela, baina ez PSOEk aurkeztutako bide hortatik ez lege proposamen barri bat bideratuta. Legea ikutu behar bada, zein da bidea, Roberto?
Bueno, batez ere politika gintzen jakin behar da ez bakarrik zer egin behar den, baizik zer esten egin behar, ez da, eta importantena da zer esten egin behar. Egin nahi bada, aprobetsatu juez batzuk egin dituzten o jarri dituzten oztopoak mai gainean, hori aprobetsatu akordu batera iristeko Alderdi Sozialistaren eta Alderdi Popularren artean itzultzeko lehengo legera, hori baldin bada, eta horretarako eman du noski Feijok esan du atzo ba pres dagoela horretarako, ze noski ba momentu honetan gobernuan dagoen hautsi egin nahi du, koalizioa hautsi egin nahi du, nahita nahi ez, bere helburua hori da, eta hemen dauka aukera eder bat, ez da, orduan, espero dugu, PSOE sartzea beldurretan, askotan sartzen den bezala, eta ulertzea mugimendu feministak, ba hemen muga batzu jarri dituela, eta muga horiek ez daitezkela pasatu, ez da, eta beste adostasunik lortu nahi badu beste alderdi batzukin, edo beste talde batzukin, ba, bueno, hori izango da bere erabaki. Ez da, guk argi daukagu zer den importantea eta zer esten importantea arlo honetan, eta espero dugu PSOEk ere argi ukitzea.
Epaileak aitatzen zabiz, atzo bertan irrati publikoan aner Uriartek egin eban berba, bera Bilboko epaileen burua da, eta berak esaten eban legearen irakurketa progresistarik ez dala egon, ez da irakurketa kontzerbadorerik bez, legeak utxuneak daukasala, eta legea konpontzeko bide bakarra gitxieneko zigorrak igotea dala.
Bueno, horre irizpide desberdina daude asko juezen artean, denetaritago eta postura desberdinak, atzo bertan Martin Paginek esaten zuenez eta juristarik importantenak esaten dutenez, ez da konponduko arazoa horrekin. Hada, hor badago margen bat interpretaziorako eta ez da egongo bat ere errez, hau da, gauzauek hain errezak balira munduko estatu guztietan egingo lirateke eta ez dira hain errezak. Hau da, horrapen feministak munduko estatu guztietan denetan dakartza problema berdinak juezekin eta problema berdinak nolabait eztabaida politikoarekin, ez da problema tekniko bat balitz egongo litzateke estaturen bat munduan estana gertatzen eztabaida hau eta ez direna gertatzen problema hauek juezekin, eta ez da bat ere, lehen izan dizute estatu batuetako kasua oso kasu zehatza, baina munduko kasu guztietan, Frantzian, leku guztietan aurrerapen feminista daudenean badago involuzio bat eta badago. Ez da problema tekniko bat, tekniko bezala planteatzen badugu, ba arraro izango litzateke problema tekniko hori ematea aurrerapen feminista dituzten munduko estatu guztietako lege guztietan.
PSOEk alde bakarrez lege egitasmoagaz aurrera jarraitzea erabakiten badau, gobernu bazkiden arteko desadostasunetan inflexio puntu bat izango litzateke, edo bestera batera galdetuta, PSOEk eta Unidas Podemosek daukien gobernu aliantzak hainbaten batari aurre egin deutzo, enbata hau mugarri izan leiteke?
Bueno, galderak zuk planteatzen duzun galderak esaten duenez, ba, argita garbi dau, ba, koalizio gobernu bat, balego, pentsatzen Eusko Jaurlaritzan balego koalizio bat, eta alderdi bati dagokio arlo bat, eta gainera aurkeztu da koproposamen bat bezala, ze proposamena baiezkoa baino ez dela baiezkoa lege honen proposamena ez dator bakarrik Unidas Podemosetik, badator nolabait bi koproponente dira, Justizia Ministeritza eta Elkarrekin Podemos. Eta orduan, zuk baldin baduzu kompetentzia gobernu koalizio baten, pentsa ezagun hemen Eusko Jaurlaritzan, ba alderdi Eusko Alderdi Jeltzaleak duen arlo baten lege bat proposatuko balu, eta gaina lege hori adostuta PNV-rekin, eta gero PNV-ak aurkezten dio kontrako lege bat, noski, hori izan normala gobernu baten, hori norbaitek egiten badu, bada oso sorik, ba, austea, gobernu bat austea, ez da austea elitzateke erantzuna izango, baizik proposamena bera.
Maiatzaren 28an hauteskundeak izango dira eta hauteskunde horrei begira Podemosek eta Izquierda Unidak batera aurkeztea erabaki dabe erkidego batzutan, Nafarroan, Kantabrian, Katalunian, Madrilen eta Murtzian. Euskadin egoerea zein da?
Euskadin egoera berdina, azken puntuak bakarrik daude zehazten, baina Nafarroan erabaki den bezala, ba, Euskal Herriko lurralde guztietan aurkeztuko gara batasunean, alderdi desberdinak, eta gainera ba, beste talde batzuk ere, udal mailako beste talde batzuk ere batasun horretan sartuko direlarik.
O'Donnell Orza parlamentari sozialistak atzo bere dimisioa aurkeztu eban, kongresuan, esan eban ez dauela jarraituko. Kongresista senatari edo legebiltzarkide batek, Roberto, urtean ganbaretan eukiten dozu esan botazio guztia kontuan hartuta, ehundaka botazio, esen baterainoko fieltasuna edo leialtasuna sordeutzo alderdi politikoari?
Hori neurtzea oso konplexua da, ezta. Bizitza politikoan eta bizitza praktikoan harreman pertsonaletan eta gauza guztietan noraino kasu egin behar zaio norbere kontzientziari eta noraino ba amore emon behar den beste batzukin elkar bizitzeko, ezta. Hau ezta erabaki orokorrean, ezta erabaki erresa. Nik uste dut O'Donnell Orzaren kasuan beti oso kongruenta izan dela arlo honetan. Bera txikitatik da alderdi politiko bateteko militantea, beti mantendu izan du leialtasuna bere alder erdiarekiko, baina bestalde batetik ba bueno, baditu bere irizpideak eta askotan problemak izan dituenean ba planteatu egin ditu. Nik hau ezin dut onartu, ez dakit nik nire kontzientziarekin hau ezin dut onartu, eta kasu honetan ba badirudi ba problemak ez sortzeko bere alderdiari, ze bazituen hor ba problema batzuk onartzeko eman zaizkion edo hartu behar izan dituen erabaki batzuk, ba bueno, badirudi ba ez dagoela oso konforme eta momentu baten ba erabaki duela apartatzea. Baina nik uste dut kasu gutxi ematen direla eta kasu honetan bereziki nik uste dut ez dakit eskertzekoa dela bere postura edo neurri baten ba merezi duela errespetu bat. Ze bere momentuan pentsa dezagun bere alderdiak erabaki zuenean atzeko atetik aldatzea konstituzioa eta 135. artikuluaren artikulua aprobatzea Bruselasek inposatu zuelako momentu hartan eta erabaki oso atzerakoia gure ustez, eta momentu hartan berak erabaki zuen austea bere alderdiaren disiplina, eta ez bakarrik berak, beste senadore batzuk gainera euskalduna kasuan garai hartan senador independiente batzuk, Imanol Zubero, Roberto Lertxundi eta beste pertsona batzuk erabaki zuten ez onartzea. Naiz eta Alderdi Sozialistaren zerrendetan egon ez zutela onartuko konstituzioaren aldaketa hura momentu hartan ba Alemaniak inposatzen zuena, ezta? Eta nik uste dut gauza hauetan errespetua sor saiola jendeari eta gainera bera askotan estanean egon konforme bere alderdiarekin, askotan egin du bere alderdiaren zuzendaritzarekin hitz egin eta esan aizuen hau konforme hau bozkatzeko, orduan zigortu egin behar nauzue, aurreikusten dira zigor ekonomiko batzuk, multa batzuk, hausten denean disiplina hori parlamentuan, eta berak aldez aurretik eskatu du, mesedez jarri da zuen multa bat, baina nik hau ezin dut bozkatu. Bueno, nik errespetua sor diote O'Donni.
Bestelako gai batera ingo dugu salto, emoten dago aurrerantzean, energia barriztagarriek piso handiago hartuko dabela, Euskal Autonomia Erkidegoan, Nafarroan piso handia daukie, Euskadi gaz alderatuta gaur egun, Jaurlaritzak eta Madrilek Araban parke eoliko Barribi eregiteko baimenak emonda bez, Bizkaian beste bi aurrikusita dagoz, Enkarterrin, ondinokarren ba, prozesua motelago dabil, zentzu horretan, begionez ikusten dozuz, honek proiektu guztiak?
Proiektu hau baino beste batzu ikusiko nituzke begio behagoz. Problema da beti arlo guztietan gaur egun daukagun sistema ekonomikoak beti jotzen duela proiektu edo makroproiektuetara edo proiektu handietara. Danetarako, ezin da esplotazio, ganadu esplotaziorik euki, ezin da ezer euki neurri normal batekoa. Danak izan behar dira neurri handikoak. Eta nik uste dut, kasu honetan, energia guztiak eta energia berriztagarriak eta nola beste neurri bat izan beharko luketela, beste neurri bat oso importantea da, eta urte askotan estatuak ez bakarrik ez duela bultzatu, baizik mugatu egin du pertsona partikularrek auzo elkarteek nolabait jabego horizontaleko etxeetan jartzea neurriak autokonsumorako, eta nik uste dut horti datorrela askoz ere independentzia gehiago, autogobernu gehiago pertsonena, eta eragin gutxiago enpresa handiena. Eta enpresa handiek kontrolatzen dute energiaren suministroa, eta ez dute inongo interesik, eta askotan estatuak ez du hor, ez die aurre egin, eta nolabait ez du bultzatu pertsona partikularrek eta proiektu txikiek aukera berdinak izatea, eta beti arrastasun guztiak ematen zaizkie proiektu handiei. Eta kasu honetan presioaren bitartez lortu dituzte kasu askotan, momentu honetan esate baterako estudio de impacto ambiental bat, egin behar da jarri gardenean nolako instalazio bat, eta ja ministeritza, hortaz arduratzen dene ministeritzak ba esan du, lasaitu, erraztu egingo direla tramiteak, hau da, asko zer errezago egingo dela impacto ambientalak ematea. Nik uste dut inguru girorekin errespetu gehiago eduki behar dugula, urrengo belaunaldiekin errespetu gehiago, eta beti makroproiektuak alden neurrian alde batera utzi, eta jo proiektu nolabait gizakiaren tamainoa edo neurria duten proiektua gehiago jo makroproiektutara baino.
Makroproiektuak edo makrogranjak saiesten dauz animalien ongizateari buruzko lege barriak, berbarako bizoi amerikarren ustiategi handiak asamaituko dau lege barri honek. Geurean, otxoen hausia daukagu berbagai. Bizkaian, pasan urteko datua da, gero eta otxo eraso gehiago jasan da bez, eta aurreko astean, Gorbeialdeko hartzain bategaz egiten genduan berba, Sanuriko, Ipinaburuko, Jon Etxebarriagaz, eta berak esaten euskun, eureke mendian, solte deuki esala ardiek, ez dauki esala ukulluan, edo ezitute, eta dagoeneko esen karterri makarrik, baizik eta Gorbeialdean, otxoan erasoak izan dirala. Lege barriak, otxoa babesten dau, erabat gainera, mehatxupean dagoan espezien katalogoan sartuta dago, baina kontua da, hartaldeetan erasoak biderkatzen dabizala Bizkaian. Hauzi honek, ze konponbide dauka?
Bueno, konponbide bat izan daiteke, esate baterako herritarren gehiengoak nahi badu, galtzea gure espezie hau betidanik, otxoa hain importante izan dena Euskal Herrian, erabakitzen badugu, nahi dugula desagertarazi, eta badirudi askok desagertarazi nahi dutela, hori izango litzateke irtenbide bat. Eta beste irtenbide bat izango litzateke nolabait gure arrokeria, espezie bezala daukagun arrokeria, alde batera ustea eta ulertzea beste hau da, ekosistema baten barruan gaudela eta parte bat bakarri garela eta errespetatu egin behar dugula. Otxoa ez da nolabait eztabaida politikoan edo ideologikoan planteatu nahi den problema. Azeriak askoz ere kalte gehiago egiten du otxoa baino. Baina otxoak egiten duenean egun baten oso espektakularra da, baina espezie bezala ez da bat ere arriskutsua oro arrartzen badugu beste espezie batzukin konparatuz, ez dauka arrisku hori. Naizta, badinotzut eraso bat hauenean, eraso hori ikusgarria da eta edabidentzat ematen du joko asko hortaz nolabait sensazionalismoa egiteko edo eta hor badoaz beti inoiz baserritan eta baserri munduan mugitzen ez direnak badoa segun baten galdetzera zer bati, hartzain bati, eta hor aurkitzen dute arrazoia nolabait otxoen kontra egiteko. Ez da, ni neuk uste dut geure patrimonia direla otxoak, Euskal Herrian beti danik egon direla, existitu direla, eta gu bezain eskubide dutela hemen egoten. Eta honek badu soluzio errez bat, hau da gauzea animaliak sortzen dituzten bezala, animalikin konbibitzea edo beste konbibentzia beti sortzen ditu problemak, eta horretarako egin behar direna da aseguruak euki, aseguru egokiak, erakunde publikoek aseguratu, norbaitek kalte bat jasatzen dauenen, eta berdin da, lehen esan dudan bezala, beste animal batzuna bada, ez dakit azeria edo lepauria edo ditugun animali askok sortzen dituzten, antzina piztiak esaten genituen, ez da sortzen dituzten kalteak ordaitzea eta besterik gabe, baina guringuruko nolabait biodibertsitatea eta ditugun ondasunak eta herri bezala, nik uste dut, bakentzen badu otsoa, ba igual otsoa abizen ere batzuk nahi izango lukete kendu, ezta oso triste izango litzateke nintzako galtzea ditugun azken hondakina, ze gaur egun ja Euskal Herrian ez dago jarraian otsorik, noizbeinka pasatzen dira, eta baten bat noizbeinka pasatu izen dalako, eta noizbeinka baten zertxo bat egin duelako, norbaiten gana bagoaz, eta horrek esaten duenari ematen diogu, ba, fideltasun osoa, ez dakite, hau azken baten arrokeriz faltan ikuste dut, edo arrokeri alde batera utzi, eta espezie bezala beste espeziekin elkarrekin bizi behar garela, hau errespetatu behar dugula.
Ba, gogo eta interesgarri horregaz geratuko gara, Robert Uriarte, plazerra izan da, eskerrik asko.
Mi esker zeberi, bai.